Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
Pekný deň prajem poslucháčom Trnavského rádia, aspoň za pekný deň pri nahrávaní ďalšej epizódy podcastovej relácie Veda pri víne. Zase sme v našej obývačke na Ústave výskumu progresívnych technológií MTF STU v Trnave. No a ideme zase trošku mudrovať. Dnes zostaneme pri našich ionových technológiách, keďže náš ústav je zameraný hlavne na ionové technológie, takže je to asi taká nejaká frekventovaná téma. Môj dnešný hostom je niekto, tu ešte nebol, a iným Dušan Váňa, čo si ty?
Váňa. Ako nádoba na kúpanie.
No, takže Dušan, nazdar.
Ahoj Andrej, ďakujem za pozvanie.
Budeme sa rozprávať o nejakých ionových veciach, samozrejme z trošku z iného pohľadu ako doteraz, ale keďže takým našim veľkoionistom je Palo Noga, takže tretí mikrofón, Palo, nazdar.
Čaute.
Dušan, ty si náš kolega.
Áno.
Robíš s tým našim domýšľavačom a s týmito vecami. Ale ty si také iné koliečko v takomto tej mašine. No teraz sme to mali takých vedcov, ktorí tu dávali všetké tie múdrosti, teórie a jak to funguje, jak to nefunguje a tak ďalej. Ty máš na starosti trošku inú odnož, alebo ako by som to povedal. Palo, pomôž mi. Máš na starosti také iné štádium toho vedeckého výskumu, preto som ťa aj zavolal. Ale keďže si nový a máme takú tradíciu, že kto nový príde, ten sa predstaví. Takže Dušan, kto si, čo si, odkiaľ si došol, čo ťa sem zaviedlo, prečo sem zaviedlo, čo si študoval, kde si študoval, jak si študoval a tak ďalej a tak ďalej.
Tak, ak sa pýtaš úplne, že odkiaľ som, tak pochádzam z okolia Myjavy, z Kopaníc. A keď som sa vlastne v poslednej škole rozhodoval, že kam ísť na vysokú, tak som sa prihlásil na MTF-ku a tu som začal študovať odbor výrobné technológie. Potom som pokračoval ešte v doktorandskom štúdiu.
Ten istý odbor, hej?
V podstate som pokračoval, ale sa to trošku volalo inak, čiže strojárske technológie, materiály. A téma mojej dizertačnej práce bola plazmové leštenie v elektrolite.
Plazmové leštenie v elektrolite. Dobre, pokračuj.
Ak by si chcel konkrétne to boli antikorózne ocele.
Plazmové leštenie v elektrolite. Fú.
Áno.
Chcel som, že vysvetliť, čo to je, ale ešte... Nie, dneska je iná téma, pokračuj.
Dobre. No potom v roku 2013 prišla taká ponuka ísť na školenie do Nemecka na 2 roky. Vlastne ohľadom tej práce, čo robím teraz, ohľadom toho, ak si povedal, toho domiešavača. Tak tam som sa prihlásil, náhodou som vyhral. Nie, že vyhral, ale vlastne bol som úspešný pri tom konkurze a vlastne už potom, hneď ako som skončil doktorantúru, tak za mesiac už sme cestovali aj s kolegom Palom
Nogom. Ty si doktorant? Ty si hneď po PHD, po mesiac potom išiel na stáž?
Áno, ja som skončil doktorantúru, tak hneď mesiac potom som odchádzal vlastne, sme sa ešte nespoznali s Palom a vlastne tam sme sa spoznali lepšie a vlastne musím povedať, že teraz sme nielen kolegovia, ale aj veľmi dobrí kamaráti. Aspoň ja to tak určite cítim.
A vy ste boli rovnako dlhý, vy ste nejak dosť vysoký. Koľko máte centy?
Ja mám 199, hovorím vždycky. Centimetrov, lebo keď povieš niekomu, že má 200 alebo 2 metre, tak blbosť nie, ale 199 je také, akože, vieš, také baťovské.
Ty máš 199?
No.
To je veľa, ty máš koľko?
Ja mám o 3 menej.
O 3 menej, ale keď ide po chodbe a svieti proti svetlo, tak to tie dve palice. Ináč tam hore vysoko, tam už je nízky tlak.
Musím povedať, že teraz po covide, on bol ťažší, teraz som ťažší ja asi. Už som pri vrch,
bože. Tak on má 4 dzeci.
Ja som viac menej konštantný.
No a potom, keď sme sa vrátili, tak vlastne som začal pracovať, vlastne v spisoch MTF som vedený ako výskumný pracovník.
Áno, však skúmaš.
Takže až doteraz.
Dobre, Dušan. Čiže ty si v tej jónovej mašinérii, ale ty si taký ten iný. Ty si taký ten, čo sa im tamto chodia so šrobovákom.
Áno, ja som bol vždycky iný.
No, myslím, že to my sme tu všetci taký výkon. Čiže, dobre, čo, vieš, lebo pre mňa je to také, u mňa je to úplne iné. Ja používam družicové pozorovania. Čiže ja si zadám nejakú žiadosť o pozorovací čas, ak mi to prejde, sa odpozoruje a prídu iba data. Ale použijem archívne veci, že vyslovenia tú mašinu aj nevidím. Neviem, ako to funguje teraz, keď sa používajú pozemné ďalekohľadiaky veľké, áno, niekde v Lasila, v Chile, a ty tam môžeš ísť, či tam musíš ísť, keď máš pozorovací čas, neviem, lebo to sú technici, ktorí s tým proste vedia robiť, čiže aspoň na Zemi má šancu tú techniku vidieť, ale nemal by sa toho zrovna veľa dotýkať. Tvoja úloha je iná, takže ty vyslovene ten náš domýšľavač, naše technológie aj docela tak nejak spravuješ, majstruješ. Nebojíš sa toho? Čak to je veľké a drahé.
To je veľké. Z začiatku som mal taký rešpekt. Stále ho mám. Z začiatku bol strach, ale postupne už to upadá, už si na to tak zvykám. Že už, tak, už sme sa tak akože zvykli, sme sa na seba skamerátili sme sa.
Áno. Dobre, volá čo tam ideš robiť? Ja neviem, daj príklad. Začneme od jónového zdroja napríklad. To je taký ten začiatok toho celého procesu. Čo tam, čo je tvoja úloha, lebo ja osobne si to nejak extrémne predstavím, pretože to je veľká hola, kopec všakých drácikov, káblíkov, no ja bych sa toho radšej nechytal.
Vieš čo, by som začal tak, že ak by som mohol popísať ten môj ten technický aspekt tej mojej práce,
no,
tak by som v prvom začal s tým, že som operátor toho urýchlovača. Mm. Že ho v podstate zapnem a vypnem. Musím povedať, že to musí byť samozrejme korektné zapnutie a vypnutie, aby to nebol nejaký hlavný vypínač len.
A... Čiže ty, keď to špatne vypneš, tak urýchlovač je v ťahu.
No, to sa bohužiaľ stáva aj minulý týždeň, ale to nebolo to našťastie, naša vina, zrazu vypadol prúd, takže to, na to si treba dávať pozor, tam sú svetlo veľmi citlivé nejaké súčasky a môžu odísť. No a vlastne ako operátor, keď pracujem ako operátor, tak vlastne moja úloha je tá, vlastne to sedíme ešte stále pri ovládacom pulte a moja úloha je tá, aby som zabezpečil...
Zastavím ťa, ovládací pult si niekde pri tej mašine alebo si vo veľu...
Nie, to je mimo, to je, dalo by sa povedať, v inej miestnosti už mimo.
Si v inej miestnosti, tam sú tie monitory, iba klávesnice a tak.
Presne tak.
Čiže ty ho nejdeš zapnúť fyzicky, že chytíš nejaký vypínač a cvak?
Nie. On je prakticky stále v takom režime standby. A ty ho potom len aktivuješ niektoré tie napäťové zdroje a prúdové a tak ďalej, vlastne začne to šlapať. No a vlastne ako operátor mám úlohu tu, aby ten zväzok, alebo jón, ktorý v tom jónom zdroji, ako si spomenul, vytvorím, aby prešiel cez urýchlovač a aby dopadol do experimentálnej komory. No a vlastne ja musím zabezpečiť to, aby v tej komore bola, aby bol správny jón, správnej hmotnosti, správnej energie a správnej intenzity. Tak by som to povedal. Keď pripravujem zväzok pre nejakého experimentátora alebo nejakého vedca. No ale občas sa na tom, a keď už treba chytiť do ruky ten skrutkovák, aj to sa stáva celkom často, tak tam treba sa starať o veľa vecí. Ty si spomínal jónové zdroje. Tak to vlastne spočíva hlavne to, v tom, že v nejakom servisovaní tých jónových zdrojov alebo čistení alebo vymienení nejakých vecí. Keď potrebuješ vlastne napríklad generovať kremík alebo vodík, skrátka musím k tomu každé ráno prísť a vždycky vyťahnuť target, tam si vlastne natlačím ten materiál, z ktorého chcem vlastne niečo, ktorý chcem extrahovať, no a potom to prechádza cez urýchlovať nejakým spôsobom.
Aha. To si už tuším, Paolo, ty niekedy spomínal, že jak funguje ten terč, či čo to, či v nejakej časti sa to už možno spomínalo, že ty prakticky, keď chceš urýchovať niečo, to nie je iba, že zmačnúš gombiček, ty tam tú substanciu musíš vložiť, hej?
Áno, presne tak. Samozrejme, sú nejaké odporúčania výrobcu. Oni hovoria, že tento jónový zdroj je bezúdržbový, alebo to funguje takto, použite nejaký takýto extraktor s takýmto priemerom dierky, ale keď sme to tak skúšali zo začiatku, tak sme mali neskutočné problémy, alebo stále ten zdroj nešiel tak, ako by mal, hej. Na postupom času sme sa vlastne dopracovali k tomu, že robíme to možno, že trošku inak, ako hovoria tie návody, ale akože není to akože horšie. Lebo dokonca ten technik sám, čo to tu inštalovali, to z tej holandskej firmy, tak povedal, že počasie títo zákazníci, oni sa tým urýchlovačom doslova rozumejú alebo sú v nich lepší ako samotné výrobca, pretože oni sa s nimi piplú úplne do detailov, hej? Skúšajú tam nejaké nové veci, ten výrobca proste urobí len to, čo musí, aby to fungovalo a potom to dá vlastne.
Ale to je nejaká sériová výroba alebo to je unikát?
To nie je sériová výroba.
No, čiže presne, že oni asi vyrobia a robia nejakú optimalizáciu. A potom ten, čo s tým robí, asi o tom vie potom časom trošku viacej. Ale nevie, ako to pokazilo. Dobre, či jónový zdroj, vymenil si zdroj, vymenil si túto substanciu, ktorá sa ide urýchlovať?
No a samozrejme, niekedy počase, tam sú tie substancie, tak oni sa tam nejakým spôsobom vnútri usádzajú, možno, že nejakým spôsobom naprašujú na nejaké povrchy a ty si ten zdroj prakticky zašpiníš. A z času na čas to musíš vyčistiť. A ono by to bolo, akože, samozrejme všade je vákuum, k tomu vákuumu sa ešte dostaneme. To vákuum tam musí byť, pretože ten jón, keby letel, keby tam vákuum nebolo, tak by sa počasie na nejakom zastavil.
Ďaleko by nedošiel.
Áno, presne tak. Nedošiel by tie mnohé metre, ktoré by mal do koncovej stanice.
Mnohé metre.
Mnohé metre.
To znak básnička. Dušan Váňa, mnohé metre.
To potom napíšem.
Dobre.
No a samozrejme, nie je taký problém to vákuum zrušiť, ale konkrétne pri tých jónových zdrojoch tam je trošku problém v tom, že aby vedeli správne fungovať, tak oni musia mať v sebe nejaké, by som to, keď to nazvem, že náplne, keď tam sú tie alkalické kovy, tak to poviem správne?
Môžeme povedať, že pracovné náplne.
Áno, pracovné náplne. A v našom prípade to sú hlavne alkalické kovy. V tom jednom zdroji je cézium a v tom druhom zdroji je sodík. Tam prejmajú, a to vlastne alkalické kovy vieme, že v prvej skupine má jeden valenčný elektrón a rád to zbavuje. A toto práve my využívame. Pomocou toho vlastne vieme tie naše tie atómy, ktoré sú vlastne ako neutrálne, vieme ich pomocou týchto ionizovať. A keď máme ion, tak vlastne vieme urýchľovať pomocou elektrického pola alebo zakrivovať pomocou magnetického pola. Práca s tými alkalickými kovmi vie byť niekedy aj zábavná, keď to vymeniaš. My poviem, išli sme konkrétne podľa návodu toho výrobcu, ako vymeniť céziovú ampulku alebo céziový rezervuár v tom ionovom zdroji. No a tam nebolo napísané, že vypnite si akože zavzdušňovací plyn, my sme si to nevypli, a keď my sme dávali dole, tak zrazu to vyprsklo a cézium mi začalo hore na ruke. Mal som okuléry všetko, ale není to moc príjemné, keď ti tam cézium zrazu ničoho nič horí na vzduchu.
A alkalické kovy to také, čo keď hodíš do vody, tak to začne horeť a tak?
Aj to je zase sodík.
Sodík,
keď vlastne máme ten prenábojovací kanál,
tak
vlastne, keď to chceme vyčistiť, tak to tak hodí do vody a vidí to krásne čisté.
Hádete urýchlovač často do vody?
Urýchlovač nie, ale to cézium pri každej príležitosti. Potrebujeme sa toho zbaviť, veď to je jasné, že čo s takým cézium povieš.
No pri tej príležitosti to v tej vode už moc nešumelo, lebo celé sa vylialo pri zdroji.
No a ja už som hovoril o tom váku, hej, k tomu by som sa tiež vlastne vrátil, že to je celkom podstatná vec celého toho urýchľovača. Všetko to beží pod vákuom, tie vákové pumpy tam bežia, tak vlastne z času na čas, ja by som to povedal, že raz za rok, čo tam sú tie, máme vlastne dvojstupňové čerpanie na získanie nízkeho vákua, a keď máš v komore nízke vákuum, tak vlastne môžeš pustiť turbomolekulárnu pumpu a získať vlastne vysoké vákuum.
To viem, čo je, to som montoval.
Áno, to sme spolu menili.
To som mal tú možnosť normálne chytiť črobovák, odčrobovať, zašrobovať.
No a vlastne toto je tiež svojím spôsobom taká ďalšia vec, ktorú treba urobiť.
Ja ťa preruším, prečo dvojstupne, prečo nemôžeš hneď dať tú turbopumpu?
Lebo kebyže ju zapneš vlastne od atmosférického tlaku, že by tam bol nejaký vzduch alebo nejaký argon, ktorým zavzdušňuješ tú komoru, to budú usikávať nejakým inertným plynom, pretože kebyže to zavzdušňuješ obyčajným vzduchom z atmosféry, tak tam je vlhkosť a potom by si mal problém tú vlhkosť, dlho by to trvalo, kým by si to odsal. Napríklad taký odtlačok prstu ti trvá, záleží aká je rýchlosť čerpania tej pumpy, ale to môže trvať hodiny až dní, kým vlastne odčerpeš tú masnotu z toho odtlačku prstu.
Čiže?
Hej, tak to zostane.
Dobre, a vysvetli teraz, prečo zavzdušňuješ, lebo hovoríš, že urýchlovač sa je pod vákuum a prečo chceš zavzdušniť?
Lebo niekedy to potrebujeme otvoriť.
Čiže ty keď to otvoríš...
Bude ionový zdroj alebo komoru, alebo čokoľvek.
Čiže namiesto toho, aby to nasalo vonkajší vzduch, ty tam radšej najprv dáš ten argón a až potom to otvoríš.
No, hlavne to neotvoríš, lebo to je prisaté.
Dobrý koment.
Veď to bola tá skúška, že Páčidlo, to vám funguje, tí dva konia, ako od seba oťahovali tie dva zvony, nie?
Dosť dobrý koment. Áno, chápem.
No takže vlastne...
Dobre,
staranie sa o to vákuum.
Čiže ešte to, tá turbopumpa, že tým pánom dáš tam nejaký argon a teraz si hovoríš, že prečo nemôžeš tú turbopumpu použiť na kompletné vytvorenie toho vákua.
No pretože keby začnem čerpať s tou turbomolekulárnou pumpou priamo od atmosférického tlaku, že by tá komora nebola, my to hovoríme, že predčerpaná na nízke vákuum, tak vlastne to turbo, tá tak rýchlo otáča, otáčkami až 100 000 za minútu, tak vlastne to trenie tých častí, ktoré vlastne odsáva,
od tie
lopatky toho rotora by bolo také intenzívne, že tie lopatky by sa doslova vlastne roztopili. By sa to rozsypalo.
Jasné.
Oni možno, že ona síce má nejakú ochranu, keď náhodou zavzdušní, že ona rýchlo vypne, ale možno, že to vydrží tak raz, dvakrát a potom už... Potom je to zase škoda, ja neviem. Potom musím prísť za Palom a poviem, tak začne sa škrabať pravou rukou za ľavým uchom a hovorím, Palo, odpálili sme turbo a už Palo sa musí akože, musí zháňať, že kde zohnať druhé.
A už ste odpálili?
Čo?
Už ste odpálili?
Už sa stalo.
A čo to stojí? Aké pohľady na mňa. Dobre, nehovor.
Podľa toho, ako je poškodené, tak ten servis je 3000, 5000, podľa veľkosti ešte. A ono sa nielen odpali, ono sa niekedy aj zanesie a potom už tiež treba servisovať.
Uh-huh. Takže preto. No a vlastne ten servis tých pump vlastne spočíva v tom, že vlastne len chodíš po tej miestnosti, kde urýchlovač a načúva, že či náhodou nevydáva nejaký zvuk, probuješ, či na ne veľmi, alebo skúšaš, či na ne veľmi zohriatá. Uh-huh. Tá pumpa vákuová, ak je niečo počuješ, tak musíš to odstaviť, a pokiaľ sa ešte točí, lebo potom už vlastne spôsobíš, ešte môžeš spôsobiť väčšiu škodu.
Uh-huh.
No a vlastne tento servis za normálnych okolností týchto predvákových pump, tie turbomolekulárne pumpy, to musí robiť odborná dielna, by som povedal. My sme si sami nevedeli, aj keď boli aj takí experimentáci, že si to sami vyvažovali ešte v dávnych dobách, ale tie predvákové pumpy, tak robíme si to sami, s tým, že nakúpime nejaké kity. A najprv prišiel nejaký nemecký technik v tej firmy, od toho výrobcu, ukázal nám to, alebo sme sa na neho pozerali, ako sa to robí, a potom sme sa to naučili a už si to robíme sami.
Dobre.
On sa dokonca ešte sám čudoval, že ako vlastne, že my, že zvládame to, že ako je to možné, že on nebol na to zvyknutý, že skrátka niekam prišiel, mm-hmm, a tí ľudia si to tam robili sami. Hej? Takže sme mu prakticky zobrali robotu.
Dobre. Dobre, to bolo vákuum. Čiže vytvorili sme vákuum, poškodili sme pumpu. No. To bol jonový zdroj. Poďme ďalej. Čo ešte takého?
No musíš tie jonové zdroje potom udržovať aj v čistote. Nie len akože vnútri, ale aj vonku. Pretože tam vždy tie jonové zdroje pracujú pri napätie 5 kV až 30 kV na extrakciu, úplne bežné. Hej? A musíš samozrejme aj tie jonové zdroje udržať tak, aby neboli na povrchu nejaký prach alebo čokoľvek. Aj to tam veľmi na tých vodičoch alebo kábloch prívodných, ale aj to tam môže spôsobiť nejaké prebíjanie. Hej? Uh-huh. A potom len počuješ, že to len cukoce niekde. Hej? Cuk, cuk.
Tako vlastne ten hľadáš,
niekedy musíš zhasnúť celé miestnosti a pozeráš, kde máš nejaký výboj.
Čože?
Tak doslova takto to robíme. Alebo niekedy minule som sa pomýlil a na miesto extrakcie na zdroj, ktorý ide 20 kV, som na 30. Uh-huh. A počul som nejaké také ťukanie, čo sa deje. Tam proste nejaký kábel, ktorý tam bol, som videl, také výboje tam.
To je dobré.
Takže 30 kV, a to som ešte povedal, to sú jonové zdroje ku rýchlovaču, tam sa dostaneme, tam býva až 6 MV.
Uh-huh.
Takže to je potom už iná káva. No a ďalej, tu sme pošli ďalej,
tak
vlastne už sa dostaneme k tomu urýchlovaču, kde je to vysoké napätie.
To je ten domýšavač.
Áno, ten domýšavač, o tom hovoríš.
Tá haula, no.
Tak aj o ňo sa treba nejakým spôsobom starať. Je tam nejaký generátor, ktorý treba sem tam z času na čas skontrolovať, či tam není nejaký hriadel pridretý, pretože ako Paľo hovorí, tam sa stalo to pri návrhu toho urýchlovača, že elektrikári navrhovali strojárske veci. Ja to veľmi rád používam.
Áno.
A niektoré ložiska tam vnútri sú nešťastne navrhnuté.
Ja, vy ste riešili nejaké ložiska, si pamätám. No. Čo to robilo?
No my sme ich ešte našťastie neriešili, ale riešili ich inde. Tam je taký plastový dlhý hriadel, ktorý poháňa generátor teda v tom vysokonapäťovom termináli, a je plastový preto, aby teda udržal tých 6 MV ako odizolovaných. Mm-hmm. No a on tam je osadený v takých veľmi poddimenzovaných ložiskách, keď sa na to ako strojár pozriem, teda vyštudovaný strojár, teraz robím dačo iné. A no, klasika, to u nás bola taká hantýrka, že keď elektrikár navrhuje stroj.
Mm-hmm. To si spomenul, čo ste riešili. A čo to robilo? To sa rozpadávalo?
Proste sa začali rozsypávať a z toho taký prášok sa vyprašoval, mm-hmm, vymielal, až to sa dalo na urýchlovaciu trubicu, a v Nemecku zrazu počujú, že jednak to vrčí, a potom, že nevie držať napätie, tak otvorili mašinu, vliezli do toho domýšavača a celé to bolo pokryté takým čiernymi stružlinkami, práškom. Jasne. A divili sa, že to vôbec nejaké napätie držalo.
A ten operátor alebo technik, kolega z Nemecka, to potom len dva týždne to len čistili.
Uh-huh.
To, ten vlastne, ten vnútor, alebo tie čreva, by som povedal, toho urýchlovača. No a keď som hovoril o tom, že tam je to napätie urýchlovacie, spomenul už až 6 miliónov voltov, alebo 6 megavoltov, tak to súvisí s ďalšou vecou, že treba tých 6 MV už neodizoluješ v našom prípade len vzdialenosťou, že by, uh-huh, aby tam nedostal nejaké, lebo to celý ten urýchlovač na zemnom potenciále, no je tam nejaké napätie dané a ty sa ho môžeš dotknúť a nedostaneš proste, uh-huh, ránu. Konkrétne tento tandetron.
Tam máte nejaký plyn, tuším,
čo? A je to presne takéto vyriešené, uh-huh, tým, že tam je izolačný plyn SF6 a ten má vlastnosti v našom prípade, že sa háša oblúk. Tak vlastne my ho máme až 3 tony, to znamená, že musíme byť, je to F-plyn, je to hľadiska skleníkový plyn. Má veľký potenciál tvoriť alebo podporovať tvorbu ozonovej diery.
Uh-huh.
A ja by som povedal len to, že ten potenciál, že 1 kg uniknutého plynu SF6 má rovnaký vplyv na tvorbu skleníkového efektu.
Ináč, nie, asi ozonovú dieru, ty máš na mysli skleníkový efekt.
Áno, prepáč.
Lebo ozonová diera, to rozpad ozonu, to všaké tie freóny, ja neviem čo robili, ty máš na mysli skleníkový efekt.
Ale toto tiež. Ale toto tiež.
Áno.
Je tam fluor.
Áno, je to fluorový plyn. Uh-huh.
Toto viete, vy chlapi. Dobre, čiže kilogram SF6.
Kilogram SF6 má rovnaký plyn na tvorbu skleníkového efektu ako 22 tón CO2. Uh-huh. Takže to je celkom slušné. A my ho tam vlastne máme, to, že má vlastnosti, že zháša oblúk. Inak s tým SF6 plynom by bola celkom zábava, on je vlastne opak heli, ono sa to niekedy používa. Takú reláciu pozerám v dabingu, že máš hrubší hlas. Ale to môžeš používať len vtedy, keď máš ten plyn SF6, keď je čistý. Lebo on je vtedy len nedýchateľný, samozrejme, tak CO2. A horšie v našom prípade, ja som chcel vtedy, že dajte mi toho, že sa nadýchnem, budem mať hrubý hlas. Ale nedovolili mi to z dôvodu toho, že on keď tam prebehne nejaký ten výboj, tak ten plyn SF6 sa rozkladá až na S2F10. A ten už je vysoko toxický. Takže preto sa môže prakticky používať len čistý.
No a karcinogénny a ani SF6 není múdre dýchať. Lebo to z tých plúc dostať nevieš.
On je ťažký?
Áno.
On je ťažký. Čiže keď sa postavíš na hlavu, tak to v tých alveolách niekde ostane. Uh-huh. Musíš to urobiť tak, aby to z teba vytieklo. No.
Otázne je potom, že ako môže vplývať na skleníkový efekt, keď je ťažký a mal by sa držať pri zemi?
Rozpustí sa, akože rozpráši sa hore, tak máš prach tiež vo veľkej výške.
Hej, hej, hej.
Čiže takýmto spôsobom.
A my ho máme koľko? 3 tóny či koľko?
3 tóny
čiže
ho
to
máme.
V tom urýchlovači, v tej hahule.
Sem tam dokonca niekedy, keď bude treba v budúcnosti otvoriť urýchlovač, tak ho samozrejme musíš prečerpať do také záchytné nádoby. Máme taký storage tank. A vlastne potom musíš zavzdušniť urýchlovač dvakrát dusíkom. Aby si tam vlastne, nie vzduchom zase kvôli vode.
Áno.
A prachu prípadne. No a vlastne môžeš tam robiť servis vnútri.
Dobre, už si bol vnútri?
Keď som to montoval, keď som bol malý ešte. Ale ak hovorí ten Nemec, keď sme boli v Nemecku, tak ten hlavný inžinier hovoril, že tam sa taký malý otvor, to tam chodia čistiť eskimácké deti.
Dobre.
A ďalej vlastne, ak by som mohol ešte povedať, čo je nápoj mojej práce, tak vlastne staranie sa vlastne, aby ten plyn bol čistý, respektíve aby nebol vlhký, vlastne vysušuje sa, hej, sa to prečerpáva cez nejaké také sušiace zariadenie, to vlastne trvá jeden deň, jedna kartuša.
Čiže vlastne, aký plyn, ten SF6?
Prosím, ten SF6 napríklad, hej. To je tá, čo vlastne ako keby sa robil servis toho plynu, hej, lebo on počase nejakým spôsobom degraduje a naberá do seba vlhkosť. A potom vlastne to napätie, nevieme dosiahnuť to maximálne. Miesto 6 MV vieme dosiahnuť 5,5. A keď príde palo s nejakou požiadavkou, že chceme implantovať 18 MV helium, alebo 12, tak my mu povieme, palo, nedá sa, nemáme také vysoké napätie. Tak musíme presúšať a sušíme.
Čiže máte tam nejakú mašinku, to aj nevieme,
ako vyzerá. Áno, a vieme to vlastne zmerať.
Čiže hadicu von, hadicu donútra.
To hovorí, že dew point. Hej.
To je to oranžové, čo je ten veľký kľúč, čo každý sa s ním fotí.
A to je ono, áno, veľký kľúč, veľmi veľký kľúč.
No ale odkiaľ je tam tá voda? Tá voda tam je odtiaľ, že je to celé tam vnútri, tie čreva sú na polikarbonátových nosníkoch, čiže na plexiskle. A plexisklo do seba nasaje vodu, keď je na vzduchu. A jak je to tam namontované, proste plexisklo vypúšťa vodu zo seba.
Interesting, dobre.
No potom ďalej, čo sa treba starať o chladiacu kvapalinu, pretože niektoré magnety alebo jonové zdroje samozrejme sa zohrievajú a treba ich chladiť. No vlastne je tam nejaký externý zdroj chladiacej vody, ktorý vlastne na budove je nejaké chladenie. No vlastne tam to treba tiež dosýpať nejaké soli do tej demineralizačnej jednotky plus čistiť ten filter, ktorý obehový, to obehové čerpadlo, čo tam stále tú chladnú vodu ženie. Toto je ďalšia nápom práce. Alebo, čo sa ešte robí ako také technické veci, tak doplňanie tekutého dusíka do detektorov. Máme tu nejaké detektory, ktorými detekujeme neskôr, nejaké žiarenie. No a vlastne niektoré sú polovodičové a musia byť vlastne počasovej prevádzky alebo neustále chladené na kryogénu teplotu. Ak by neboli, tak degenerujú alebo degradujú. A úplne najhoršie by bolo, keby neboli chladené a bolo by do nich pustené napätie, tak ktorý by sme ich úplne zničili.
A čiže to není chladené len preto, aby boli citlivé, ale aj preto, aby ste ich nezničili. Áno?
No my ich chladíme preto, aby sme nemali šum z tej elektroniky samotnej.
Tomu to rozumiem, hej, ale hovorí, že by degradovali, Môžeš sa chcieť, že ho poškodíš? Ak hovorí teraz Dušan, že nechladíš, ale pustíš tam nejaký ľudí a zničíš ho?
No ono, poprvé, keď máš veľa ohrievacích a chladiacich cyklov, to nerobí dobre ničomu.
Áno, presne.
Najmä keď ideš z 20 stupňov na mínus, koľko? 190?
77 Kelvina.
No, to je jedna vec. A druhá vec, oni sú určené na prevádzku podchladenej.
Uh-huh.
Takže pustiť do nich vysoké napätie, jak sú za tepla, není to dobrý nápad.
Uh-huh. Čiže oni sú permanentne chladené? Aj teraz, keď sa nemerá?
Áno, aj keď sa nemerá.
A teraz sa merá?
Teraz sa nemerá.
Lebo si tu.
Lebo som tu.
Keby som ťa neotravoval, mohol si pracovať.
Áno, ďakujem ti, že si ma otravoval.
Dobre.
A s tým tekutým dusíkom sa dá užiť veľká zábava.
Až s tými srandy, to sme robili veľa vecí.
To...
S Mišom, s Karolom sme robili zmrzlenú dusíkovú. Mm. Neviem, či aj na Instagrame nemáme nejaký návod.
Ja občas, keď mám náladu, tak si kúpim v bufete Milu. Ponoríš ju do dusíka trochu a máš chladenú Milu.
To si spomínal.
A to je veľmi dobré, to je chutné.
Že voľakomu tam dymilo z nosa, či čo to, či... Môžeme si... také veci to vôbec hovoriť.
Keď tak to vystrihneš potom.
Dobre. Čiže mrazená Mila.
Áno.
A nie je to moc studené?
Vieš čo, je, občas to môže primrznúť na jazyk.
No keď to preženeš,
ako to bolo asi... v tej obecnej škole, vieš, a našťastie to má to potom celkom rýchlo, obecne. To potom celkom rýchlo rozpúšťa, lebo to má malú teplnú kapacitu.
Áno.
Tie oplátky a čokoľvek.
Hej.
Akože železnú mincu by som si zmrazenú nedával do úst.
Tak.
Prečo tak, teraz si tomu...
Alebo medenú.
Tak. Mila môže byť dobrá mrazená. Ale Mila je normálna.
Alebo tí chlapici, čo sem chodili do lievania na dusík, tak sa ich pýtal, však nás naučiť akože nejakú fintu s tým dusíkom, hej. Tak akože zobral plastovú fľašu, PET fľašu, dal tam, ja neviem, 2 deci toho tekutého dusíka a hodil to tak. Hej.
A zavreli asi.
Zavreli, no samozrejme, to sa odparovalo a to bola dobrá šupa.
No, a môj brat robil zazvore pivo a zavrel to PET fľašu. My sme si raz kvapkali s Andrejom kolegom do vínového pohára, do vína, malo kapečku dusíku, tam tak behalo, tak dymilo, tak padalo do nejakej čarodejnice. Tak sme čarodejnici, čo popijú víno.
A my sme ešte ako decka dávali zavreté PET fľaše na oheň.
Zavreté PET fľaše na oheň.
To tiež pekne buchne.
Dobre, máme tu návody pre ľudí, nech skúšajú. Čiže zložite si dusík a jestli naozaj sranda. Nebudem strihať, necháme. Dobre, Dušane, poďme ďalej.
Dobre. No a to by vlastne už z hľadiska takej tej základnej údržby alebo chodenia okolo toho urýchlovača, ak sa niečo náhodou, že neodíde nejaká elektronika alebo nejaký komunikačný mód, hej, tak svojím spôsobom zatiaľ doteraz to tak stačilo, hej.
Uh-huh.
Ten urýchlovač má aj na tú cenu, koľko stál, aby bol trošku akože spoľahlivý, hej.
No dobre, napríklad vyhodil elektriku, čo sa stalo?
No môže sa stať, lebo celá tá komunikácia medzi tým urýchlovačom v rámci všetkých tých komponentov je cez optiku. Sú tam také prevodníky optické. A niekedy sa stane, že keď náhodou vyhodia prúd a hneď to nahodia a ty o tom nevieš, tak ten komunikačný mód odíde.
Dobre, ale nemáme nejaké záložné zdroje, nejaké či UPS, či ako sa tomu hovorí?
Máme to tu, ale bohužiaľ práve minulý týždeň bola porucha tej UPS-ky a vyhodilo to dole.
Výborné.
Takže dobre. Jeden komunikačný mód, alebo teda ten modul odišiel.
A to nielen tie moduly, tieto sú z nejakého dôvodu také citlivejšie, lebo už nám odišiel koľký, tretí?
Áno.
Ale sranda je aj pri meraní napätia s tým voltmetrom generačným, či generating voltmeter, čo tam je. Tam ono to meria bezkontaktne vysoké napätie a dá sa točiť, také kolečko sa točí a je v zákryte alebo není v zákryte a tým pádom on cíti to veľké elektrické pole, alebo je zakryté a necíti ho. No a niekedy sa stane, že z toho terminálu vysokonapäťového šľahne blesk. A ten blesk ľúbi niekedy šľahnuť práve do tohto voltmetra, čiže na jeho vrtulku. A potom ho otvárame a hľadáme, ktorý chrobáčik je odpálený. Tak máme zásobu chrobáčikov, ale zatiaľ odpálil vždy taký chrobáčik, ktorý sa dal vymeniť.
Áno.
Horšie to bude, keď odpali nejaký, čo sa nedá.
Keď bude treba spajkovať.
No.
A niekedy sa to ani nedá.
A hlavne ho kúpiť.
Áno.
A tie malé sa nespajkovali?
Ne, to sú také zastrkávacie.
Áno, to sú.
Oni asi vedia prečo.
Áno, jasné. Ja som kedysi skúšal spajkovať, že to je hrúza, to je. To nedrží, to teče.
Nebol si dobrý rádioamatér?
Ne.
Ty si bol doslova, že ne rádio profesionál, rádioamatér.
Ja som bol ešte to štádium pred amatérom. Ja som letal maximálne LED diody a možno nejaký ochranný odpor k tomu a tam som skončil.
A inak,
a to si mal tú tučnú s tým oným.
Áno, áno.
A to je strašne hrubá. Môžeš strechy s tým robiť.
Posledne ťa vtedy neexistovalo nič iné. Vtedy aspoň nevedel som. Ja som bol rád, že mi to, že to dymí, že to robí teplo a tešil som sa z toho. A že mi potom tá ledka svieti, potom sa mi to otrhlo. A... Vieš spajkovať?
Pajkovať? Kedy si som pajkoval, no?
Dobre, dobre. Fajn. Dobre, takže zmontovali sme mašinu, či zmontovali oni, ty ju servisuješ, funguje to, no aj ty robíš takéto veci?
Keď treba, tak prídem, ale posledný čas ma zavalujú iné činnosti a už toto by ma bavilo, už to nemôžem robiť.
Ja som raz som namontoval tú turbopumpu a jónový zdroj sme potom ešte, vlač som tam držal.
Áno, lebo vtedy som tu bol sám, nebol tu žiaden iný operátor, bola nejaká dovolenka a ty si tu bol jediný taký, musím povedať, seriózny, alebo nie, ty si tu bol jediný.
V tej prvej verzii pokračuj.
A som si povedal, tak zavolám aj Andreja, veď najhoršie ma pošlo niekam, ale neposlal som.
Paráda, to máš moju veľkú hračku, veľká hračka, však to je krása, to je... Nejako, mne sa to hneď strašne páči a nemám rád svoju robotu, svoje družice, svoje astronomy, ale ten kontakt s tým ďaleko, ale dovieš, dojdeš, kúpola otvoríš, dobre to vyzerá, mašina, veľká zrkadlo, všetko, zaspávaš o druhej ráno. To mi trošku chýba, akože nie som nevyspatý, mám normálny dobrý spánok pravidelný so všetkým, čo treba. Ale ten kontakt s tým, jak sa je so železom, on trošku chýba. Je to také, naozaj, že máš pocit, že keď sme malí, mali sme malé hračky a keď sme veľkí, máme veľké hračky.
No. Ale keby sme takú kupolu tuto na streche spravili?
Čo by sme tam robili? Spravíme si tam vínotéku.
Moc to svieti okolie.
Ja, áno, áno, čak hovorím, spravíme tam vínotéku. Dobre, Dušané. Čiže to bol Dušan ako držiteľ šrobováku. A teraz Dušan ako taký aj vedecký pracovník.
Áno, aj, ty nelen, aj že, takéto veci sa stanú občas.
Že beháš a robíš to tam, ale ty aj niečo meráš. Ty ti to tam nejak spracuješ, zanalizuješ, odovzdáš. Čo robíš?
No, poviem to tak, že začína to niekedy väčšinou tak, že príde za mnou Palo a povie, že mám takúto vzorku a potrebujem tam niečo zmerať. Mm. Alebo príde niekto iný. A vlastne my najprv si musíme sadnúť a vlastne musíme sa porozprávať, že či to má to vôbec význam to dávať do urýchlovače. Či by sa to nedalo zmerať inak, možno lepšie, niečím iným. A napríklad aj vlastnejšie, lebo meranie na urýchlovači, není to akože švanda. Hej? A keď sa vlastne to zhodneme na tom, že áno, dá sa to, toto je najlepšia metóda, ako to zmeráme, alebo aj, tak aj vtedy sa vlastne začne uvažovať nad tým, že ako to zmerať pomocou tej analýzy. To sa vlastne IBA, analýza pomocou jónových zväzkov. Lebo ty si povedal na začiatku, že lúč, ale vlastne v našej takej terminológii sa používa zväzok. Potom vlastne sa povieme, že čo chceme vlastne merať. Hej? Môžeme merať prítomnosť nejakých prvkov. Hej? Vieme zmerať napríklad hrúbky nejakých povlakov alebo vrstiev, alebo vieme určiť nejaké hĺbkové profily toho prvku, nejakým spôsobom vneseného do toho materiálu.
Hĺbkový profil, čo to znamená, aby ľudia vedeli?
No, že vlastne, ako je tá koncentrácia zastúpená v hĺbke od povrchu až do určitej hĺbky. Samozrejme, my sa pozeráme len pár mikrometrov, ale pre takéto aplikácie, čo sa to používa, napríklad v optike, elektronike, a tak to je vlastne...
Alebo keď máš niečo homogénne, tak môžeš vychádzať z toho, že keď zmeráš ten mikrometer 2, takže to bude platiť pre celú vzorku alebo celý objem.
Lebo keď si to tak zoberieš, letí ti ten zväzok z toho urýchlovača. A čo sa môže stať, keď dopadne na moju vzorku? Je ten zväzok. Tak on, buď tam ten prvok, ten zväzok, čo letí, buď tam zostane vyimplantovaný, doslova strelený, alebo ten môj zväzok sa vie od toho povrchu odraziť a viem merať energiu toho odrazeného zväzku, tej odrazenej častice.
To je to čo sa volá ten Rutherford backscattering?
Áno, presne tak. A tam je dôležité povedať to, že čím od ťažšej častice sa odrazí, to je moje vzorky, tak tým menej energie stratí. Ďalej, čo sa môže stať, môže z povrchu niečo vyraziť. Keď to dáš pod nejakým ostrým uhlom, letí ti nejaká častica, ťažká, a ona vyrazí z toho povrchu všetko, čo je ľahšie ako tá častica. To znamená, že napríklad, ak ideš héliom na moju vzorku, vlastne z toho povrchu viem vyraziť vodík. To padá do detektora a na základe toho viem povedať niečo o povrchovej koncentrácii alebo toho vodíka.
Áno, áno.
A to je celkom zaujímavé, pretože určovať alebo analyzovať vodík je bežnými metodami relatívne ťažké.
Analyzovať vodík presne je problém. Inými metodami.
Ono sa viackrát bavili o vodíku toto.
No. No a ďalej, čo sa môže stať, že buď tam dopadne ten zväzok, buď tam spôsobí nejakú, sa tam vyžiarí rentgenové žiarenie, hej, každý má charakteristické, alebo tam vznikne nejaká jadová reakcia. Hej, a to sú vlastne jednotlivé metódy, ktoré meriaš a vlastne potom si musíš povedať, že ktorou metódou budeš merať čo a niekedy veľmi často používaš kombinácie tých metód, lebo oni sú navzájom, to doplňajú, komplementárne sú. No a potom ďalej, keď chceš povedať napríklad analýzuj mi kyslík v nejakom nejakej vrstve, alebo je tam nejaký oxid nejakého kovu, alebo nekovu, hej, tak vlastne začína to tak, že musím si najprv si pozrieť nejakú literatúru, či to už náhodou niekto niečo podobné nemeral, a že ako to robil, budem sa to pokúšať urobiť podobne, ako ten človek. Potom zase existujú také rôzne databázy na internete, napríklad X4, alebo eBundle, a oni tam hovoria to, že ty, ja musím vedieť, že čo tam v tej mojej vzorke je, z čoho sa skladá. To by bolo dobre, keby mi ten, čo mi to zadáva, povedal, pretože ja tam do toho budem streľovať väčšinou nejakým ľahkými časticami, buď sú tu alfa častice, alebo jadra, alebo helium, jadra helia, alebo protóny. A oni by tam za určitých okolností mohli spôsobiť tvorbu nejakých radioaktívnych izotopov. Tak preto ja musím vedieť, že ak tam náhodou niečo není, aby mi to svojím spôsobom poviem teda, že nezašpinilo alebo neaktivovalo zbytočne moju komoru.
Povedzme tak, že neurobilo galibu.
Presne tak. Takže toto je pre mňa veľmi dôležité vedieť. No a potom, jak som hovoril o tej databáze eBundle, tak keď povie, že ideme merať kyslík alebo pozerať sa na uhlík, hej, potom analyzovať uhlík, tak si pozriem nejakú databázu dát, ktorá už existuje a viem povedať, že aha, keď chceš merať kyslík, tak na to dobre použiť energiu alfa častíc 3,05 megaelektronvoltu. To si nastavíš a vlastne vtedy sa ti tam krásne, tam je nejaká rezonancia, alebo vtedy tam vlastne vidíš, ten kyslík ti tam vlastne vynikne.
Áno.
No a vlastne potom získaš nejaké namerané dáta, získaš nejaké spektrum. To ako aj ty dostávaš.
Áno.
A potom to nahráš do nejakého softveru simulačného. Hej? V tom simulačnom softveri, poviem sa takto úplne jednoducho, tie moje namerané dáta sú vybodkované. Hej? A ja sa ich teraz nejakým spôsobom snažím pokryť plnou čiarou, nafitovať, aby sa to čo najlepšie prekrývalo.
No, tá bodka hovorí, to je čo? To je intenzita versus energia.
Áno, presne tak. No a vlastne sa to snažím nejakým spôsobom pokryť tou mojou simulačnou krivkou.
Vlastne sa ťažko vysvetliť do mikrofónu, ale jednoducho popísať to nejakým modelom, nejakým fyzikálnym modelom. Áno. To naozaj ťažko hovoriť do mikrofónu, ale jednoducho niečo to robí, niečo to počíta.
A na základe toho, tých analýzy tých dát, používam ten simulačný program, samozrejme musím to mať nejakým spôsobom nakalibrované, pomocou nejakých kalibračných vzoriek. No vlastne potom ja viem dať uspokojivý výsledok tomu zadávateľovi. On sa napríklad povie, určí mi hrúbku povlaku naneseného na kremíku, napríklad medi alebo nejako SiO2, akú to má hrúbku, čo sme naniesli a vlastne, že aká tam je zhruba pomer tých koncentrácií medzi tým oxidom, kovu. A to, alebo nekomu, ja mu to vlastne toto poviem, to je môj výsledok a on s tým pracuje ďalej. Buď to potom dá na nejakú jónovú implantáciu, alebo to pošle, dá sa na nejakú ďalšiu analýzu a potom už to ďalej spracovávajú a napíšu článok a všetci sú spokojní.
Áno. Dobre, ty si takéto toto medzištádium. Taký ten krok, predtým než palonoga začne, dá sa do polohy lotosového kvetu, začne nad tým meditovať nad výsledkami.
Áno.
Videl si už v polohe lotosového kvetu, ja ešte nie.
Ani ja.
Čo to je?
Ja neviem. To som niekde čítal, ale niekde som videl proste taký nejaký
meditačný. Ja ani turecký sed nezvládam.
Ináč ty tvoje nohyska, to by sa ti polámalo.
Ani bedra vyskočili.
Áno.
A ešte, že ak by niekoho zaujímalo, že čo sa také ešte dá robiť, hej?
Určite.
Tak toto bolo len zadanie od Pala, hej? Ale niekedy prídu aj také, lebo to, že ti dá nejakú takú malú platničku, hej? Štvorček, centimetrka, centimetr, hrúbky, 1 mm, niečo tam je, tým o tom povieš, to je také, nechcem povedať, že nezáživno, no to je potom dôležité, samozrejme v budúcnosti, lebo vďaka tomu sa vedia urobiť efektívnejšie solárne panely a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale niekedy to je také celkom jednoduchšie a tak lepšie predstaviteľné. Prišla za nami jedna zo Žilinskej univerzity, kolegovia, a potrebovali analyzovať vodík v endoprotézach. Je to titánová zliatina, ktorá už bola v tele, hej, umelý klop. A vlastne tá endoprotézy sa občas lámu. Oni predpokladajú to, že oni sa vlastne, ten povrch endoprotézy sa vlastne nasycuje vodíkom A to tam vlastne spôsobuje krehnutie toho povrchu a postupne tým cyklickým namáhaním pri chodení to vlastne iniciuje lom a vlastne aj endoprotéza sa vie opäť zlomiť titánova v tele. Už sme to videli a mali sme to dokonca v rúka aj urýchlo, že sme to merali. Alebo pred 2-3 rokmi za nami prišiel jeden pán a on mal taký problém, že dal si urobiť umelé zuby. Dal za to veľa peňazí a tie umelé zuby, tiež keď si ich kupuješ, objednávať, alebo ti niekto robí ten zubár, tak môžeš, keď si zaplatíš menej, tak dostaneš nejaké menej kvalitné a sa ti skôr zoderú. A keď zaplatíš viac, tak dostaneš viac kvalitné a sa ti menej zoderú. A jemu sa údajne tvrdil, že zodrali veľmi skoro. Deklarovali mu, že to vydrží 10 rokov a on ich mal po 2 rokoch nejaké zbrúsené, hej. Tak dostal ten zlomený zub, nám doniesol a mali sme mu povedať, že či to je naozaj z toho materiálu, z ktorého, čo si zaplatil, hej. A zistili sme, že to bolo tak. Tak neviem, prečo sa mu dodali, možno, že jedlo piesok, alebo neviem čo.
Dobre, vy to robíte dobre šalenoty, to som aj nevedel. Ale ak počúvam, tak ten vodník je previd, lebo o vodíku sme Paľo hovorili, keď sme sa bavili o tých ložiskách na Mars Rover, teraz endoprotéza. Preto sú také novinky a v týchto materiálach sa nás veciach akože sa nevyznám.
Ale tam bol ten vodík dobrý.
Aha, čiže tam sme ten vodík chceli a tu ten vodík nechceme.
Niekde ho chceš, niekde ho nechceš, ale keď ho potrebuješ namerať jeho koncentráciu, hlavne v tých nižších koncentráciách, že koľko ho tam je a stanoviť to, tak to je, tam je ten problém. A tu je táto metóda vlastne úplne ideálna.
Jasné. Dobre, veľmi zaujímavé. Dušan. Samozrejme, to ešte nie je dosť. Ty si Dušan so šrobovákom, ty si Dušan pri počítači, ale ešte si aj Dušan s dozimetrom. My sme sa už s Pálom bavili o radioaktivite a ty máš u nás na starosti nejakú tú radiačnú ochranu. Čo je on, Pálo, jak sa volá?
Odborný zástupca pre radiačnú ochranu.
Dušan, čo je to odborný zástupca pre radiačnú ochranu?
Je to človek, ktorý vlastne má pod palcom na tomto pracovisku, vlastne tú radiačnú ochranu schváluje tie experimenty, že či sú vlastne bezpečné hľadiska radiácie alebo ionizujúce žiarenia. Ako som povedal, vlastne ten ak dopadá zväzok nejakej vysokej intenzity na nejaký povrch, tak môže spôsobiť vlastne tvorbu nejakého nebezpečného gamma žiarenia, dokonca neutróny tam vedeli, tak rengeny tam môžu lietať. A keď sa to prečne, tak doslova v tej miestnosti by si dostal nejakú dávku. Vlastne ja sa snažím urobiť to, aby som ochránil nejakými pokynmi tých pracovníkov pred tým, aby tú dávku nedostali. Samozrejme, oni všetci nosia dozimetre, máme tu stabilnú monitorovaciu sieť, ale treba akože na to dohliadať. Hej. Dozimetre robiť školenia každý rok, hej, či sú nejaké zmeny v zákonoch.
Čiže ty si ten, čo pustí, nepustí.
Áno, presne. Idem,
tak, urýchlovač, ty povieš, ne, iba cez tú mŕtvolu a nedostane sa tam.
Dokonca aj ja môžem aj Palovi teoreticky.
Čiže áno, Palo ako tvoj nadriadený, ty povieš, aj, nejdeš.
Ty môžeš aj rektorovi zakázať.
Ty si jaký. Dobre.
Iba tebe by som aj dovolil, jasne.
No, to dúfam. Dobre, ale ty si taký z tohoto všetko nejak počul, že ty si taký kutil, taký majster. Rád sa motáš s tými šrobovákmi, majstrož a tak ďalej. A teraz stačilo tých vedeckých vecí, teraz také trošku ľudskosti. Čo tam ty na mňa vyvádzaš? Čo tam ty majstruješ? Čo máš rád?
Ja viem asi, na čo ty narážaš. Ty narážaš na tú moju záľubu v tých veteránoch.
Presne tak, ale veterány jaké?
Ja renovujem staré traktory.
Tak, povedz voľačo.
Vieš čo, to bola úplná náhoda. My sme mali vždy doma nejaký, tak otec, tak na dedine máš doma traktor. A ma to nikdy až tak veľmi nezaujímalo. Ja som dokonca uvažoval, že si budem chovať včely alebo niečomu, že sa budem venovať. To som chcel, ale potom raz sa stalo, len pred 10 rokmi alebo 12, išiel som sa s jedným susedom pozrieť po zime na takú chalupu, kde sa narodil jeho dedo, alebo žil, už tam teraz nebýval samozrejme, a že či tam na ňu urobené po zime nejaká škoda, akože popadené stromy od sneho a tak. A on otvoril stodolu, mi tam ukazoval to ich gazdovstvo na také samote a tam bol traktor starý. Ja som vtedy na to pozeral, že dobre, je tam nejaký traktor a potom mi napadlo, že skúsim si, či by mi to nepredali. Oni mi to v podstate skoro dali za šrotovú cenu a tam to začalo. Hej. Ja som vtedy zistil, že som kúpil relatívne vzácny traktor povojnový z roku 46. A oni nevedeli, čo predávajú, ja som nevedel, čo kupujem. Tak som ho nejakým spôsobom začal renovovať. Musím povedať, že to bola taká moja prvotina. Spravil som ho, hej. Musím povedať, že minulý rok som ho musel prerobiť, lebo sa mi to nepáčilo, bo medzi tým som urobil ďalšie 3 traktory, alebo 2. No a postupne sa vyvíja stále, hej. Ale raz som zistil, že ten prvý bol urobený zle, tak som to prerobil
celé. Čo bol zle? Čo môže na to?
No nebolo to nastriekané napríklad, bolo to urobené len štetkou. Štetkový nástrek a to bolo doslova nechutné. Hej. Nebola urobená prevodovka.
Áno.
Nebolo to urobené veľa mojich predstavaní. Ani tá kapotáž nebola tak vyťukaná alebo vytmelená, tak ako, aby to bolo proste pekné.
To čo aj to robíš?
Aj toto takto, no.
Klampiar. Dokonca, že klampiar.
Ale to nie som až taký veľmi, som to taký veľmi, by som povedal, trpezlivý. Práve preto mám traktory, pretože u traktorov sa to dá tolerovať. Kebyže prídeš nejakým veteránom, starým autom alebo motorkou doťukanou, tak to by na teba pozerali, ale na tom traktore sa dá akože trošku jedným očkom. Že...
Koľko máš traktorov?
Teraz mám 4 len.
A všetky idú?
Všetky idú.
Všetky idú. No. A jeden máš dokonca na značkách?
Áno.
Iba jeden.
Áno.
A bol si tu v Trnave?
Bol som tu.
A sme sa na tom vozili.
Áno,
áno. A išli sme na obed cez areál na tom. A to bola krása. Čiže vozil som sa, je to úplne... To čo bola za stroj? To bol aký ročník?
To bol nejaký 54.
Uh-huh.
No tiež už taký. A potom som si ešte vybavil vstup. Ja som... Vieš, ako to začalo? Že ja som sa... Lebo sa všetky traktory, čo som mal bez značie. Ja to sa môžeš voziť doma. V okolí tých kopaníc na Myjave, tak vlastne ti ponúka tie kopce, môžeš vlastne miesto koňa, ja hovorím, že mám miesto koňa, v nedeľu sadím na traktor, idem sa odjesť na kopec, taký výlet, vidíš tie panorámy. Hej,
ja musím dojsť, duša, parádne. Ja už to slúme, ja musím dojsť.
No a raz, ja sa tak zvyknem po Trnave prechádzať po večer, hej, a som sa tak prechádzal a hovorím si, že bolo by fajn sa tu, po tejto ceste, ako sa prechádzam, niekedy previesť na traktore. Takže čo preto treba urobiť? Zohnať treba traktor, ktorý má platné špecetky. Tak som o tom začal pracovať a do roka už som sa viezol. Tak som mal taký sen, že pôjdem do Trnavy proste na zmrzlinu. Tak som prišiel od nás do Trnavy na zmrzlinu. Vybavil som si vstup na trojičné námestie.
Koľko to trvalo?
Viete, ja sa musím pochváliť, že respektíve priznať, že časť cesty, asi 1/3, som sa viezol na oťahovke.
Ano.
Lebo ten do Trnavy je... Tým smerom je taký horský prechod cez Malé Karpaty a tam by som bol naozaj brzda premávky a by som, není to také, že idú naozaj, že riskujú, že ťa predbehnú zákrute a niekedy, a už veľakrát sa stalo, že do mňa skoro vrazili, píšťali gumy. Je,
že... To sa chcem spýtať, že ako si ten kopec prešiel, to musel byť masaker, takže tam
tak si prešiel
na
oťahovke. A navyše ten môj traktor je trošku pomalý, ale už teraz pracujem na ďalšom traktore. A možno, že budúci rok alebo za dva mám taký sen, ale to je len taký malý, skromný sen, ísť na traktore okolo Slovenska. Ale musím ho upraviť, aby mal vyššiu rýchlosť. Lebo tento ide maximálne 20, tak ja to potrebujem zdvihnúť na nejakých 35.
A to
už potom je zaujímavé, to už do Žiliny, teoreticky za jeden deň nevieš prejsť.
To je taký slušný cestný bicykel 35.
Áno, akože no. Samozrejme, nedá sa to vždy ísť tak rýchlo, ale aby som aspoň tých 30 alebo 28 išiel konštantne.
Chystáš sa aj predbíhať? Dobre, no, čiže duša na traktor.
Pomalých cyklistov.
Áno, mal si to tu, vozili sme sa na tom, je to krásna vec, však keď zavesíme toto už na, toto na Facebook, tak môžeme tam hodiť našu fotku, čo to spalo sme si urobili, tú našu údernickú fotku, pohľad do budúcnosti sme to nazvali.
Ty si mal tú možnosť, dodnes ma to mrzí, že si to prepásol.
Áno, keď si bol na námestí a okolo trojičky si behal a vozil si decka.
No.
Preč sme boli, jaj.
To vtedy, kedy budeš mať takú možnosť v budúcnosti,
áno.
Ty tam kúsok býváš
prakticky
a že niekto ťa zavolá, poď sa proste povoziť od divadla k pošte a tak okolo trojičky dokola. Ja viem, že som 2,5 hodiny tie deti vozil a som vždycky. Dali mi ich na koleno, hej, oni šoferovali a dali sme si nejakú rýchlosť a sme sa vozili okolo trojičky a tie výrazy v tvári tých ľudí, čo sedeli na tých terasách, minulý rok v lete to ešte sa mohlo, aj hľadiska toho...
Aj teraz sa už môže,
tá tvár tých ľudí, akože na teba pozerali, že čo je to za cvoka, hej, čo tu robíš.
Ale to je krásne.
Ale vieš, vtedy mi to bolo tak jedno, aj teraz by mi to bolo jedno.
Tak to je nádherný kúsok, akože ten si spravil úplne
a
brutálne.
A vždycky, keď mi podávali tie mamičky alebo oteckovia, tie deti, hej, tak sa vypytovali, že ako to tu chodí, že či mám niečo zaplatiť, alebo že také, ja hovorím, že nie, ja hovorím, že chlapec kopanic prišiel pomôcť deti do Trnavy.
Došiel na zmrzlinu.
No áno, presne na zmrzlinu do Trnavy. Nechápali, ako je možné, že to je zadarmo. Hovorím, tak normálne, proste je to moja záľuba.
Áno, ty šialený. Dušan, a to furt není dosť. Ty máš ešte jednu záľubu. Nech dáme aj tú ľudskú stránku vedeckej síly slovenskej.
Ja som ešte, keď som bol na základnej škole, tak sme začali hrať na trúbke. Na trúbkach. Založili sme si takú malú vlastnú, také dýchové kvinteto. Tak vlastne aj na trúbke občas hrávam. Teraz musím povedať, že je to trošku poskromnejšie z hľadiska toho stretnutia s tými chalanmi, pretože...
Ja, to ste si vy založili sami?
Áno.
Aha, to som nevedel.
No, my sme boli piati.
Jasne.
Bolo tam nejaká taká tradícia u nás v jedine. No ale vlastne oni sa to potom nejakým spôsobom rozpadlo a už sme zostali len my štyria až piati. A hrali sme konkrétne v tomto zložení klasickú a barokovú hudbu.
Klasickú a barokovú hudbu.
Samozrejme bola aj dýchovka, do ktorej hral som ľudovky, do ktorej som chodil, hej. No a teraz to už mám len v rámci takého hobby, že keď idem napríklad doliať dusík tohto detektora a trvá to napríklad 15 minút, tak tú trúbku mám tam položenú vedľa.
Áno, je tu vedľa mňa teraz. Áno. Počkaj, ja som myslel, že ty robíš dýchovku. To nové samé novinky, čiže klasickú a barokovú hudbu.
Áno, to sme hrávali.
Jo.
Na budúce ti donesem podpísané CDčko.
No,
aj to sme vydali. No.
Dobre.
Keď sa ti bude kývať stôl, tak môžeš to podložiť. Predpokladám, že ani mechaniku asi nemáš už.
Mám.
Tak si
mám, myslíš, ako
som CDčko? Ani ja nevedel, že máš CDčko.
No.
Počkaj, to fakt?
No.
Ja tu si nerobíš srandu.
Nie, mám CDčko.
Ty máš CDčko?
V roku 2008. A to by ťa nebavilo.
Áno, to si ty myslíš, keď dušam fúka.
Ale pamätáš, keď sme išli na ten výlet raz s tým autom a na tú priehradu k Bolerázu a mali sme pustenú po meste otvorené okna na plné pecky dýchovku a piati v aute?
Ale táto CDčko, to máš tá dýchovka alebo tá klasická
baroková hudba? No.
To som nevedel. Dobre, poďme teraz. Experiment, hej? Mm-hmm. Je tu trúbka. Ja ju beriem do ruky. Beriem do ruky, dúfam, že mi to nevyvalí mikrofón. Držím v ruke trúbku. To čo je toto? Volá čo tu, neviem to popísať. To je mosac?
Áno.
Čo je to za materiál? Mosac, víš, poznal som.
Lakovaná mosac, alebo leštená prelakovaná mosac.
Leštená prelakovaná mosac. Čo mám robiť?
Do pravej ruky, tam malíček, že daj ten háčik.
Háčik, čiže popísujem je tu háčik, dávam tam malíček.
A teraz ľavú ruku si daj okolo tých troch piestov.
To je toto?
Áno. A čo? Budeš mačkať pravou rukou.
Aha, takto?
No tak.
Dobre, a teraz čo mám robiť? Nemám fúkať. Čo mám robiť?
Do toho nátrubku, nátrubka, príliš tak perám a fúkne do toho. Ale musíš trošku zabzučať, ako keby.
Musíš prdeť perami.
No. Aha. To ide bokom.
Skoro dobre.
Vať sa ich stlačiť.
Čo mám stlačiť?
Pery k sebe. Aha. A fúkaj.
Ale však ani to ide bokom. Počkaj.
Skoro dobre, ale ešte to skús vyšperkovať, vymakať to. Musíš to vymakať.
A čo má vymakať? Čak...
No, aby sa ozval nejaký tón.
To jak si urobil? Počkaj. To je alkohol. Ty sa dezinfikoval?
Ja som to dezinfikoval kvôli korone.
Ty kokso, to je sila. Bože, počkaj.
Izopropanolom. Takto. Došovú pery, takto fúkni. A tlačí k sebe.
Počujem, keď dáme do rádia.
Blížiš sa k tomu?
Ne, ale vzdávam
skoro,
to.
Skoro, ale už si na to dobre.
Toto vzdávam. Dobre, toto bolo fakt improvizované. Toto sme nechystali. Teda iba som povedal, že dones trúbku a uvidíme, čo bude. Myslel som si, že mi to pôjde lepšie, lebo však ty si mi raz dal do ruky také niečo veľké.
To bol trombón.
Trombón.
To je malá B-trúbka.
A tam som tiež musel robiť to?
Áno, ale tam to bolo jednoduchšie v tom, že tam bolo tá plocha, to nátrúbka, bo ten otvor je väčší.
Aha.
No a vlastne je to ľahšie.
Ja to musím dať. Ešte posledný pokus a debatujeme ďalej.
Andrej.
Ale tak pokoj.
Tak to urobím.
Kapitulujem. Dobre. Trombón som zvládol. No. Teda, takže trúbilo to. Trúbko nezvládal.
Inak ja som originál tubista. A toto mám len, že donesi sem tubu veľkú. Hej? Takže preto mám, toto je také skladnejšie, kompaktnejšie.
To čo som, počkaj, trombón, tuba. To nie je to isté.
Nie. Trombón hraje tenor alebo baritón, na hen tá hrúbka, ako trúbka hraje sopran alebo alt, na tuba hraje bas. V tej dýchovke ako zastúpenie, keby sa o to zaujímal.
A to veľké gulaté, ten heligón, to čo je? To je ďalšie zase? Či to nie je heligón?
Heligón, to je v podstate iný druh basy.
Aha. Dobre.
Tuba bola vymyslená, myslím, že v Rusku, ešte používajú aj sausofóny, sú americké basové trúbky, ale tuba je tak v tých našich končinách tak najviac zaužívaná.
Dobre. Chlapi. Paolo, dobre to bolo, ne?
No.
Dobre, akože toto bolo také, ja na stečí, keď môžeme ukázať tým ľuďom aj, že není sme iba tí, čo fur urychlujeme nejaké atómy a robíme nejaké neplechy, takže ty tých neplech robíš dosť. Keď budete ísť po meste traktor, taký veterán pekne, fakt, že pekne urobený, chlapík s klobúkom na hlave, tak to bude, to určite bude Dušan, to nebude len tak. Dobre, Dušan, ďakujem veľce pekne, bolo to veľmi zaujímavé, taký,
prosím, bolo
taký iný pohľad na tú výskumnú činnosť. Ľudia vidia, že je to docela zábava. Paolo, ty si tu bol tak, však keby niečo bolo, ty rozumieš tej jeho robote viac, jak ja. Takže ďakujem aj ty, že si bol, však my sa ešte v úse porozprávame, ale máš ešte voľačo?
Ja čumím, že Dušan má vydané CDčko.
A to som ja aj nevedel.
A to ste ako vydali vydavateľstvom alebo len nahrali?
No, to bolo reálne buklet, všetko tam bolo. Na nahrávacom štúdiu sme to robili u nás v jedine.
Vy máte v jedine aj nahrávacie štúdio?
U nás bolo, no.
Odkiaľ si to?
Vrbovce.
Vrbovce.
Malá dedina na úpeti Bielých Karpát.
Malá dedina úpeti Bielých Karpát. A CDčko Dušan. Dobre.
Dávam, ja ich zoženiem a dávam, lebo ešte my sme ich mali 1000, to nikto ani nekupoval, tuším. Tak,
to musíš doniesť, to sú noviny toto. Dobre, dobre.
Počkaj,
dobre.
To ešte uložíme na pár rokov a potom ich budeme dražiť.
No je to možné.
Že prvotina Dušan na vaňu.
Prvé a posledné. Hej. Nie, to bolo, my sme vtedy tak, my sme boli takí zapálení do toho, že sme hrali, hej, a sme sa tak požiadali, musím povedať, cez náš cirkevný zbor to bolo, hej, tak nám vtedy zafinancovali, alebo to bolo aj to miesto toho štúdia bolo, hej, na fare, uh-huh. Tam bolo štúdio, prišiel nahrávač, on mal všetky tie ansáble, ako ty, toto mikrofóny.
Áno.
A nahrávali sme, mali sme celý, vytrvalo to tuším 3 dni a nahrali sme.
Dobre, to normálne, že novinky sa človek dozvie pri nahrávaní.
Toto som nevedel.
To bolo dávno ešte, dávno.
Duša na nejakú dobu poznám, ale toto som nevedel.
Uh-huh. Ty samé prekvapenie. Neboj sa, dojdeme do Vrboviec a zistíme, zažiť toho loket.
Pavel tam už bol, nevedel to. Musíš prísť niekedy.
Tak keď nepovieš.
Úplne. Dobre chlapi, ďakujem za účasť.
Prosím,
bol mi potešenie. Dušan, nazdar. Pavel, nazdar.
Pekný večer.
No, večer pre nás pri nahlávaní, pre toho, kto počúva. Poslucháčom ďakujeme a počujeme sa na budúce. Pozdravujem vás.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu.